gobolka geeska afrika oo lagu tiriyo mid ka mid ah goobaha ugu xasiloonida daran dunida ayaa waxaa mar kale dul hoggaanaysa daruur colaadeed oo ammaan la ah taasoo la filan karo inay saacad kasta horto xiisadan oo ka dhalatay xaalad hubanti la'aan ah oo ka aloosan suudimaha etoobiya iyo eritriya kadib markii addis ababa ay ciidamo fara badan iyo gaadiid dagaal u daabushay xuduudda ku teedsan gobolka tigray halkaasi oo labada dal horay isugu fara saareen intii u dhexaysay sannadihii 1998 ilaa iyo 2000. Dhiladan colaadeeda ayaa ku soo begmaysay xilli gobolku wajahayo loolan ku salaysan siyaasadda dhulka iyo xulafaysi midabo badan leh oo dhex mariya dalalka dhaca geeska afrika iyo quwada caalamiya oo dana kala duwan halkaasi kale. dadka oo darasa xaaladaha cakiran ee geeska afrika waxay ka digayaan in haddii dagaal ka dhex curto etoobiya iyo eritriya uusan halkaasi ku ekaan doonin balse ay ku soo biiri karaan dalal kala duwan oo sii horin kara colaadaas inay baahdina keeni kara. sidoo kale waxaa dhici karta la leeyahay in labada dal isku adeegsadaan kooxo fallaaga ah oo midba midka kale uu ku hubeeyo. haddaba barnaamijka dooda jimcaha toddobaadkan waxaan ku lafagureynaa waxa uu salka ku hayo xasaradaha ee ka jira geeska afrika halka ay kala joogaan dalalka gobolka markay noqoto xusulduubka siyaasadeed iyo kan ciidan ee halkaasi ka jira. xiriir caynkee ah ayaa ka dhexeeya xiisadan iyo siyaasadda dhowleed ee ku xeeran badda casa iyo gacanka cadmed ayaa ku kala daaban labada dal oo loo badinayo inay tee dhexad u noqdaan colaad. saameyn intee le'eg ayayse ku yeelan karaa dagaaladaasi iyo weliba xusulduubkaasi xaaladda geeska afrika oo markii horeba ahayd low sahal. haddaba waxaa barnaamijka noogu diyaara oo nala falanqayn doona qodobadaasi aanu ku dul istaagi doono xaaladaha gobolka geeska afrika gaar ahaan dagaalada ugu dambeeya laga dardaari wariyey waa dhaktar aweys axmed oo ah khabiir dhanka xiriirka caalamiga ah cilmi baarana ka ah macadka somali public agenda. barnaamijka waa somali public agenda iyo dhaktar aadam cumar cabdulaahi oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee jibuuti. waxaa kaloo noogu jira qadka dhaktar cabdulaahi sheekh oo ah suxufi rug cadaaya isla markaana si dhow ula socda xaaladda gobolka ogna taariikhda ay soo kala dhex mareen ay soo mareen labada dal oo horay hal dal u ahaan jiray waa eritriya iyo etoobiya laakiin markay kala go-een kadib dagaalo ay dhex mareen dad badanna ay ku dhinteen. soo dhawaada akhyaaray.
aad umahadsan tahay.
cabdullaahi sheekh, haddaan kugu bilaabo, bal waxaad noo guudmartaa xaaladdu sida ay tahay, sawir guud naga siisaa, adigoo ku lifaaqaya siyaasadda dhuleed ee istaraatiijiga iyo geopolitikiska gobolkaasi ka jira, iyo waxaa hadda dagaalkan laga cabsi qabo inuu dhex maro eritriya iyo etoobiya uu daaran yahay.
dabcan waxaan rajaynaa inaad si fiican ii maqashaan.
si wanaagsan.
dhanka etoobiya iyo eritriya sanadihii ugu dambeeyey horta way maaragtay colaad maaragtay afka ah ayaa ka dhexaysay. maalmahan dambena waxaa muuqata in colaadii afka ahayd ay isu bedeshay halis ah in labada dhinac ay dagaal maaragtay ay isfood saaraan oo markaan eegayna daabulaada ciidanka iyo abaabulka labada dhinac ka socda waxayna kusoo beegmaysaa xilli aad u xun oo maaragtay mandiqadan geeska afrika iyo badda cas iyo khaliijka cadan iyo saddexdaba loolan aad u weyn oo xoog badan uu maaragtay soo food saaraya kadib aqoonsigii israa'iil ee somalilan. marka etoobiya dabcan xulufo badan ayay leedahay, wadamo badanaa jiray oo garab taagnaa, waxyaabo fara badanna way jiraan oo maaragtay madmadow wadamada qaar soo kala dhexgalay. marka waa kii mar dhow ay maaragtay sacuudigii ay wafdi usoo direen, turkidii baa wafdi usoo diray. labada maaragtay sacuudiga dabcan dana waaweyn ayuu ka leeyahay gobolka, weliba eritriya oo maaragtay aad ay isugu soo dhawaanayeen, turkidana dana ay ka leeyihiin etoobiya, sacuudiga iyo turkida marka dhinac laga fiiriya hadana ayagana isku dan ayay ka yihiin badda cas iyo maaragtay khaliijka cadan kadib aqoonsigii israa'iil ee somalilan. marka masara dhanka kale sii jirta oo iyadana maaragtay eritriya ku kaban, dhanka kalena sacuudiga iyo turkida ku kaban. marka dabcan markaan eegno marka xulufeysigaas guud eritrea ayaa u muuqata in maaragtay gaashaanbuur xoog badan ay haysata markaan eegna dhanka awoodda iyo militariga iyo waxyaabaha fara badan ee populationka shacabkana waxaa muuqata maaragtay in ethiopia iyadana ay maaragtay labada dhinacba marka
waa maasantahay
jabhada ayaa jira
waa googoosanaynaa cabdulaahi waa arar bay naga tahay aweyse axmed markaad eegtid haddaba dagaalkan oo haddeertan laga cabsanayo in uu dhexmaro ethiopia iyo eritrea ma mid soo jirayba mase wax hadda xaalad gunduhuda ka dhalatay mase damici badda ya wuxuu daaranya aweys
waxaan isleeyahay marka hore waan salaamayaa dhegeystayaasha iyo guud ahaan martida kale ee barnaamijka ku jirta waxaan isleeyahay dagaalkan si gaar ah waxaa haboon inaan ka fiirino hoggaanka ethiopia hadda jooga ee abiy axmed oo arintan badda ay soo xoogeysatay markii uu xukunka imaaday waxaan isleeyahay abiy shaksiyadiisa markaan fiirino marka uu xukunka imaaday waxaa muuqatay dabeecad inuu la soo baxay inuu jecel yahay in si degdega guulo waaweyn inuu ku gaaro uu magaca ku sameeyo islamarkaasna uu ethiopia gaarsiiyo horumaro magaciisa iyo sumcadiisana sare u qaado marka waxaan ka arki karnaa islamarkiiba inuu bilaabay in uu heshiise la galo eritrea inuu la heshiiyo dowladdii federaalka ee markaas joogtay oo madaxweyne farmaajo ee soomaaliya inuu heshiise la galo marka waxaan dhihi karnaa ma sawir waxaa u sawirnaa in guulo degdega gaar ahaan arrinta la xiriirta ethiopia inay bad hesho in isaga si shaksiyana ay ula weyn tahay oo saameyn weyn ay ku leedahay waxaa jirta arrin kaleeto weyn oo ethiopia ay in taariikhdeedu ay gaarto sanadihii dambe aad maaragtay saameyn ugu lahayd oo ah arrinta xiritaanka daamka ama biyo xireenka ee ethiopia laakiin arrintaas weli waxaay soo bilaabatay xilliga rejiimkii hore ee tblf markuu joogay ama ebdrf markuu joogay marka tan badda ayuu hadda xooga saara abiye markii hore wuxuu isku dayay si awood jilicsana inuu ku gaaro tusaale ahaan eritrea heshiis la galay wuxuu u sameeyey maxaa la yihahdaa tanaasul uu sameeyey dagaaladii hore u dhexmaray sidoo kale dowladdii federaalk ee soomaaliya dhanka kale isagana wuxuu isku dayay inuu si jilicsan ama soft power waxaydhahan inuu u saameeyo xilligii farmaajo uu joogay waa tiidho kala sii xidan heshiiso la xiriira
dekadofuri doonaa marka arrintan waxaan u fahmnay inay tahay damac soo jireena ayaa hadda
si gaara ku qutama rajiimkan abiy axmed
iyo rabitaanka isaga ruuxiisa isla doonayo inuu ku madla sheegto waa tahay sidoo kale dhaktar aadam cumar cabdulaahi oo agaasimaha ka ah macadka cilmi baarista arrimaha siyaasadda ee istraatiiji jibuuti si dhow ayaad ula socotoon umalaynayaa marka xiisadahan haddeertaan markaad miisaantid halkee u socdaan bay kula tahay goorma soo bilowdeen
halkii docr aweys wade baan kasoo bilaabay oo waxa weeye markuu yimiday abiy axmed markuu xukunka yimiday 2018 markiibuu ku dhawaaqay in ethiopia bad u baahan tahay bad rabto ay ka hesho ama saaxiibnimaha ku hesho ama si kalaha ku hesheen xaaladdu way soo socotay iyagii ethiopia eritrea waa isku soo dhawaadeen arrimihii dhexdooda jira waan xalinanaa baa la yidhi abiy wuxuu taa uga jeeday inuu ku xoojisto xukunkiisa cusbaa ee yimiday ay jalangareynayeen raggii hore ee meesha ka baxay t p l f t marka xaaladii laga soo gudbay pretoria agreement la galay 2022 dagaalkii tigrayna abiy ku guuleystay sa u eg tahay hadda markaas wuxuu bilaabay inuu damciisii dib u soo celiyo badraadiska ahaa uu yar joojiyay xintii dagaalku socday dagaalka tigray ee socday waa kii aan ogeynoo bilowgii wadanada jaarku isweydiiyeen waxay dhahdeen waa ninkan badda hadalhaya baddeebuu ku socdaa ethiopia markii lala sheekaystay waxay horan jireen bay ahayd cilmibaarayaashoodu diblomaasiyiintoodu suxufiyiintu waxay horan jireen hadka badda loo socday ee la sheegayo waxa weeye waa badda halkan boorkan casab iyo boorashan eritrea la socda marka hadda wadanadii kale ee jaarka sida soomaaliya jabuuti kenya waxay siraadeen hay arrintaas haddii halkaa u socoto dee bal waan eegi doonaa wixii kasoo baxay raggii dagaalka tigray wada galay eritrea ethiopia pretoria agreement markuu soo baxay halkii waa la isku yeeli waayey eritrea dhulka mida ethiopia ayay dhex joogtaa ilaa haddana way dhex joogtaan oo gobolka tigray ah haddaba marsyada ugu dambeysa uu abiy halka hore soo marnay waxa weeye raggaasi meeshaniba joogaan xasuuqbay ka geysteen waa arrin cusub oo nagu soo biirqiyadna شبيب ما تطبع تدي قدام بيشان لو صبيب حسوك إنك جيزت إريتريا تقال كي تقرأي وود أجانب أيجو كو عزومين ودن كوغي وحاول كلاقة بطي تدي بنا حمد مالا هذا نوصل تدي بأي ليهين القاسي كي جيزت جانا سايدة كي جيزت وعمر مرسيدي ونتدب قليني مرسيدي أسوي يرجوك ستي إدام عاس أي بورش إريتريا رواني توبياك ويرجوك ستي بهيد إنتي MOU ay to bila saaxiib soo ballad hadda halkii markii arkay waxba soo baxay ay dib weyn uga imanaysoo saameen diblomaasiyadeed oo caalamka iyo dhinaca Afrikada halkii Eritrea ku soo noqday inta dagaalka rabta inta abaabulaysa waa Ethiopia Eritrea si waxay difaac ku jirto ay dagaal rabin ay hadda tahay ay dowlad kale intee soo dhaxmartay ay leedahay warka joogsada warka joogsada warka joogsada dagaalka ayna
waa soo laaban doonaa wadamada degmada oo Djibouti-na u bicu tahay iyo sida ay u saameeyeen doortay arrimaha sida looga arko laakiin hadaan Cabdullaahi Sheekh dib ugu laabto Cabdullaahi hadda duulankan socda marka la eego indhaha caalamka lagu eego sidoo sheegay hadda dhaqtarku wuxuu yiri wadamo shisheeyo ugu soo duulan dalka ka saareyna لكن ما لورا كرا أنت أرجع كوين بدو أصعدا أبي أحمد.
طبعا هرتا إثيوبيا وحي نور جير كل علسي إلى حق ولا لهي إلى بد هشوم. بد مركا إثيوبيا أي سنة واحد لي سنة طبعا مركا لا إجا على دا قبل كا إثيوبيا هرتا وحي كم يتهي ودبلا نفكة له هنتي بدل مراكيب وح لميدا. لكن أنا لهين مارت الدكت مرن يعني أنجارسي اثنين بدأ أنجارسي اثنين مركز طبعا جناحسي هان هديلا لها إثيوبيا وحيوح كسر الدكتة أنت بدل دلك جيبوتي إريتريا نواتي أي كحرمة طبعا إثيوبيا وودن أدوي أو سومالي لأنه بكسر الدكتة لكن قيمته أو بدل ودنك جيبوتي إثيوبيا ودل أدوي أو يعني مركز هاد دلك جيبوتي هو ما له قيمها كلا دلك أنت لوكال لو كلا قاعدة يا هول كلا أو مارت شغل كلا مركا طبعا إن وكيف كرا استراتيجيهان إن ومارت جارة بدأ طبعا ودمك كلنا وكلوح حول فديستا أو إثيوبيا ماشي أي دوني ذكي جدر تمارت إنه سرع قاعدة طبعا وواحد طبعا حلقية بعدين يكمل هاي استراتيجية ده الكاس مدد فوق وحار الحلقية بعدين يتهي أرنس يا سرد ودونه إنه دلكي إثيوبيا كان مركي ويمد أبي أحمد وحي كبحيسي قلاصو إلى قلاصة كلا راتي دقال كي أرمدي أرمدي يو دولدي سوق عين أو مظاهرات دي لما كفر بدل هالك أسكن عادي تجري راحتي نك أم حارد بيك خرح لي مركي أبي أحمد طبعا سياسة دي سنة هذا قصة لي سمعته قلاصة هدنا قلاصة هدنا أود يقول إنه مركي محلي لكن تم waato maratay oo dhanka maratay Eritrea oo haatan kaliya ma hayna gobolka wadamada badda leh ee ku xeeran oo dhan ayay maratay arin ku socota oo halis u keenay karta way marka ka hadlayna laba dhinac marka ka eegno damcaas xoog badan markii hore MOU di Soomaaliland ku bilaawday haatan dhanka Eritrea u sii gudbay haatan aad u maleysidin Ethiopia ay istaraatiijiy kale oo ah يعني أي ديرة صاري سواء أهمية دا قومية دا عفرتا وهاتن يعني أيضا البجن بدع عص يعني بنعيد البجن ولا بضل بمركز سامين كويالان كرتا وجيبوتي يو إريتريا ولا بضل بمارت عفرتي أي خيبة كده جيني هي مركا طبعا والأركض ولا هلك أي معي هلك روس عطا إثيوبيا هسي شيء معها ور مارت فرحت كلناية ودمنا جبل كإنكستور نك كرنا إثيوبيا لديه كرا يعني إنه يبدأ جارتا عرق عالمي جنا أمرت أمها احترامت أم يعني احترامنا طبعا هذا ولا يوجد بيا دوم في شرق شرقية عالمي جا وقوته وويناسه ونقم يا ود عرقت روش كي وهاولو يبرين قبل لاين مريكان كي هاولها وكوا دمارت فنزويلا ودمنا كلامركا إثيوبيا هذه أيضا مارت أي تاسك فائدة سنيسة أو دوليس إن أي مارت أي تلابوين قادة كل يوان لكن قوة ذهك لا إرنك كلاه arinta ay Ethiopia doonaysa diidana ayadana maartay xoog badan
oo waa iman doonataas
waa la soo dheelitiray
saas waas saas en awaysoo dr awaysoo marka la eego Ethiopia en waa wadan weyn waa wadan dad badan laakiin marka la eego wadamada en afrikaanka waxba isma dhaamaan oo en waa saas ay tahay wadan aan bad lahayn uu yahay calaamado fara badan ayaa ku furan hadda gobolka dagaalka uu ka dhacayo en loo badinayo in dagaalku ka dhaco say u socdaan Tigrayga mucaaradkii baa jooga oo hadda ninkii Tigrayga haystay wuxuu yiri xasuqaysu hal dagaal hana gelin marka Ethiopia socodkan hadda ay socoto mid loo qaateen oo meel ku tagi kartaa mise waa booda qaawis
Ethiopia waxaan dhigi karnaa horta waa dowlad weyn oo marka fiirso population keeda ama dadweynaheeda marka fiirso cududa ciidan ee leedahay marka fiirso adduunyada waxaa la sheegaa gobollada kala duwan markastaba dowlada ugu saameyn badan Ethiopia marka la joogo xiriirka caalamiga marka la dirsaayo waxaa la regional boundaries region kasta ama gobol kastaba waxaa ugu awood badan ugu saameyn badan hal dowladood marka dowladda Ethiopia waxaan dhigi karnaa waa dowlad aad u saameyn badan marka loo fiiriyo dowladaha regionka hadda ku yaala ama gobolka ku yaala North Africa marka waxaan isleeyahay dabcan waajibta Ethiopia in colaado badan ay ku jirto oo ciidankeedu maxaa jira saameyn badan ay ku yeelatay sidoo kale waxaa jirta in hadda Ethiopia isku dayayso in ciidankeeda oo dhan isugu geyso colaadan Eritrea isugu geysa ama gobolka Tigray and then marka dambana ay maharatay dagaal ay la gasho Eritrea hadda ciidanka intiisa badan waa laga soo celiyay sida ay meediyaha ay sheegeen salaahan gobolka Oromada iyo maharada ciidanka xoogga awoodiisa ugu badan waa laga soo celiyay hadda waxaa loo daabulaya dhanka waqooyiga loo daabulaya Tigray iyo muxuu aha xuduudda Eritrea loo daabulaya waxaas leeyahay Ethiopia way gaari kartaa guulo degdeg ah xilli kooban laakiin haddana suuragal ma ahan guulahaas inay xigsato oo xijisato suuragal ma noqon doonto maxaa yeelay markastaba dagaalku u daba dheeraado dagaalku wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u farbadan ku bax dagaalka Ethiopia oo aan ognahay dhaqaaleedu hadda in uu soo kabanayo oo colaado kala duwan uu kasoo kabanayo ciidankeeda oo dagaalo farabadan galay uu kasoo kabanayo suuragal ma aha marka dagaal dheeraaday waxay luqadda qalaad ku dhahan protracted war dagaal daba dheeraada inay ku jiri karto ilama aha intaas waxaa dheer Eritrea kaliya ma ahan cid ay la dagaalamayse ee sidoo kale gudaha Ethiopia muxuu ahaa jabhadaha ku kacsan dowladda ayadana saameyn ku yeelan kartaa midna hadda waxa la leeyahay haddii ciidanka loo daabulo xoogiisa waqooyiga Ethiopia oo dhankaas iyo Tigray iyo Eritrea xuduuda ku aadan waxaa suuragal ah jabhadihii awood lahaa ee saameynta lahaa ee dhankan kale ee Oromada iyo Amhaarada inay saameyn ku yeeshaan oo dowladdu dhexe ay saameyn ku yeeshaan awooddeeda oo ad sabab ay xataa soo kulaalan hadda midna waxa leeyahay jabhada Oromada tusaale ahaan waa meel u jirta 15 km hadda magaalo u jirta ad sabab ay dhowr maalin ka hor qabsadeen ay la wareegeen oo ciidankii joogay ay kala wareegeen oo dad ku laayeen dabeedna isaga baxeen marka waxa suuragal ah dagaalku Ethiopia guulo degdeg ah inay gaarto laakiin dagaalka hadduu daba dheeraado suuragal ma aha Ethiopia inay guulo wax ku ool ah ka gaarto
waa tahay Dr. Adam Umar Djibouti waxay xuduud la leedahay mid isla taa labada dalba hadda isku farabaxsanaya Ethiopia iyo Eritrea gaar ahaan wuxuu inuu ka dhawaajiyay haddana ay guud banalku ka dhawaajiyeen dadka aan farta saddexdaas dal degan inuu ku awrkacsanayo oo leeyahay degada casab waa dhul aan fareede dadba in la kiciyo halkaas marka arintaas walwal intee leeg ayaa ku haysa gobolka gaar ahaan dalka Djibouti oo koreto sidaase dhibaatada halkaas ka jirta ay u ballaaran kartaa ama ugu ekaan kartaa labada dal
xukuumadda Abiy markii horta fursado badan ayay lumisay xukuumadda Abiy ee hadda ma aragtay dagaalka abaabulaysa Eritrea ku sii jeeda waxa weeye fursadaha ay lumisay waxa weeye Ethiopia markay TPLF to joogaysay iyo horteedba waxay ahayd awood jirta oo geeska Afrika laga ixtiraamo dal u hoggaansan qawaaniinta caalamiga shtabka kamaarka maxayda Afrika iyo ninka ayuu ahaa hadda damacani waxaa soo dhan iyo ka hor imanaya وحوي وضمع قرعان أو حريرك international law دي يا شابتر كي أفريقيا يونيون كي حرمتها دخلها دي سببا كوهر إيماني وي وحي ضل احترامي ولو احترامي soft power كا حدا وحوي مسؤولية دي جيسك أفريقيا أمني جيجا أي توبي يسك ساري جرته أما أفكا أي كدفن جرته حتى ما جرته iyadii ayaa keenay saxaasiilana dari iyadiiba xasiilona dari Soomaaliya galin gaadhay markii ay maartay MOU la saxaaxay Soomaaliland iyadiiba hadda xasiilona dari galinaysa geeska Afrika iyadoo adeegsanaysa jabhadu iyadoo maartay dal kale oo madax banaan rabta baybsa kamida inay maartay xayada la tiraa maartay in hibl baswaad iksaniye heblaaya soo dhaxmariyo halkaas raabaan halkaas ama socda marka waxa weey dibaatooyinku ga dhaxda ee ka taagan dibaatooyin qolaadeed ee ka taagan dhexda ama hanu qoto regionka Oromia hanu qoto marjinka Naxmar hanu qoto marjinka Tigray hanu qoto inay xalliso ayaa Itoobiya maanta looga fadhiyay Itoobiyaankuna uga fadhiyaa waxa weeye shacabka uga fadhiyaa waxa weeye maartay dibaatooyinkoodii dhexda oo sida isku dul taxmay ay ku soo biireen dibaatooyin dhaqaale oo dagaalada badan ay ku jirto dawladdu ay ka dhalanay ayaa rabtaa maanta inay dagaal tal kale oo darisa oo ciidan adag leh oo si fudud aan lagu kala baxayn inay weerarto marka waxaan u arkaa inay tahay siyaasad qaliska tuura xaqiiqada wajdihi la oo rabta dib meesha taagan inay dib kale ku soo kordhiso
in Cabdullaahi Sheikh markaad eegtid Ethiopia iyo Eritrea laba dal oo isku dhigma ma ahan dhinaca dhaqaale ahaan iyo dhul ahaan iyo dad ahaan inkastoo istaraatiijiyad marka la yiraahdo waa meesheeda mar wada waxaad ka dhawaatiseen xulafada marka la yiraahdo la kala safan yaa la ku kala daaban labada dhinac oo haddii maanta dagaal dhaco si aan u ogaano bal meesha miisaan ku dabayn doono iyadoo haddeertaana uu dhaktar Adam sheegay in dagaalkaas uu daba dheeraan karo iyo isku hadlaynaysa Ethiopia is leedahay oo hadda weerarkan gaar ahaan Abi Axmed uu ku socdo iyo se Eritrea isku hadlaynaysa
طبعا إثيوبيا أبي أحمد وقد وانتهى إثيوبيا ذي مال الزناوي في بيلف إثيوبيا أبي أحمد وإثيوبيا يعني أدوما ليست إن الشيء قون مارت الدبلوماسية ذات طبعا دقال كتكري واد أغين دولة ذا بحاجة جري وهذا ربحي وبالبادية إمارات عربتها دولة تركيا أو نمبر لبك أعمال قشي إثيوبيا maartay iyo dawladda kala badbaadiyay iyo shiinaha oo sidana lug ku laha oo maalgashada koobaad ka ah dalka Ethiopia dabcan hase yeeshee waagii hore oo labada dal ay ishaayeen ee dagaaladii hore Eritrea ayaa ahayd dawladda go'doonsan oo dunida inteeda kala ka go'doonsan laakiin waxa muuqata geopolitics isbedelay iyo xaalka maartay dunida isbedelaya in ay wax weyn ay bedeleen oo maanta waxaa la dhihi karaa labada dal markay isqabtaan Eritrea ayaa ka xulafa badan Ethiopia. Ethiopia dabcan Turkidii wakii ay maalin dhow ay u yimaadeen oo maaratay arrimo fara badan ay kala hadleen marka boqolkiiba boqol isku meel arrimihii geeska kama ayna abaarin. Dabcan hadda xaliifka keliya Ethiopia boqolkiiba boqol waa uga garbaxaya la dhihi karaa waa dowladda Imaaraadka Carabta. Halka dhanka Eritrea ay Saudi-gi ay dhinac uga kaban yihiin oo Saudi-na waa dawlad maartay xoog badan dhanka kala Masar ayaa idan ku kaban Masar waxay ka mid tahay dawladaha maartay ugu xoog badan dhanka military-ga marka dawlado kale way jiraan oo Eritrea ku kaban marka of course labada dhinac markaan dhahna Ethiopia ayaa inkastoo gudaheeda hadana aanay isaysanin Ethiopia ayaa la dhihi karaa way maaratay gacanta sare ayaa dhanka tirada ciidanka iyo tirada populationka laakiin Eritrea arinta iyadu waxay ku kabeysaa disciplineka ciidanka kala dambeynta ciidanka maaratay u diyaar garowga maaratay dhibaatada maxay la wadan waxa way cun qabteen in go'do ku soo jiray oo maaratay la qabsaday yani dagaal u joog wadan ayaa la dhigi karaa marka waxa kale oo ka sii daran in Ethiopia laftirkeeda hadii ay maaratay Eritrea isgaraan gudaha laftirkeeda ay dhibaatada labada dhinacba dabcan dhankan kalena afarti baa ku kacaysa oo loo isticmaali karaa laakiin dhankan kale ayaa maaratay kaliita Eritrea markaan ka hadlayna arrimaha gudaha marka waxaan isleeyahay haddii etoobiya ay arrintaasi ku dhaqaaqda waxay noqonaysaa tallaabo qaraska tuur ah oo maaragtay aad iyo aad halis ugu ah geeska iyo gobolka dhan aad u saameyn doonta iyo weliba damacan dhanka badda ah ee etoobiya oo kolba dhinac ay u ordaysa xoogaha waxaan isleeyahay hadduusan miisaanuusan miisaanayn shuruucda caalamkan uusan ilaalinaynin oo si maaragtay nabad ah wax ku raasanaynin xoogaha waxaan isleeyahay dhibaato weyn ayuu geeska iyo xulafadan kale ee ku kala daaban ayuu u keeni kara.
Waa tahay waa maadsan tahay cabdullaahi aweysow, marka la eego dalalka kale ee dalalku isku tiirsan yihiin oo la soconaa oo laba dal marka ay dagaalayso ama wax u dhexeeyaan dalalka kale ee ku hareereysan saameyn bay ku yeeshaan intooda badan, waxaa la yihaahdaa go-aanka u dambeeya amaba maxsuulka ka soo bixi dagaalkaasi waxbay ku leeyihiin. Daraad markii arrintan soo baxday dhiladani eritriya iyo waxaa taqaana heshiis dhex mara iyo suudaan oo kaleeto, inkasta suudaan baaba'santa haddana xuduud bay la leedahay gobolladaas amxaarada iyo British Shangulkaas iyo dhinacyo badan bay ka leedahay. Suudaan halkee taagan tahay marka iyaduna?
Well, waxaan isleeyahay suudaan iyo eritriya waxa ay ka siman yihiin saameynta guud imaaraadka uu ku leeyahay regionka. Waxaan arkaynaa hadda sida uu cabdullaahi ka dhawaajiyey saaxiibka hadda koowaad ee muuqda ee etoobiya ku garabsiin kara dagaalkan ka dhanka eritriya inay tahay dowladda imaaraadka carabta ah. Marka dowladda imaaraadka sidoo kale waxay xulufo la tahay jabhadan la yiraahdo RSF ka dagaalanta suudaan, dagaalka kula jirta dowladda iyo ciidanka suudaan. Marka waxaan halkan ka arkaynaa marka hal qodob oo mideeya eritriya iyo suudaan oo ah dowladda imaaraadka carabta. Sidoo kaleete dhowaanahan meediyaha waxaa jirtay in laga sheegay in xeryo ciidanka RSF lagu tababaro laga furay Ethiopia. Marka halkaas waxaan ka arkaynaa isbahaysi ballaaran oo keliya aan isleeyahay Ethiopia keliya kuma eke, waxaa laga yaabaa xitaa Israa'iil inay qayb ka noqoto oo ay gadaal ka taagnaato, ama haddii ay tahay inay galaangal u yeelato dowladaha kale ay suurgalka tahay inay cambaarayso Ethiopia markay dagaalkan gasho matalan Mareykanka oo kale ama Security Council-ka oo kaleeta in maxaa cayaas laga saaro in Israa'iil markaas ay kaalin ka ciyaarto, sidoo kale inay kaalin ka ciyaarto inay hubayso kaleeta ama intelligence ay ku taageerto Ethiopia oo kaleeta. Israa'iil iyadana waa suuragal, maxaa yeelay waxaan halkan ka arki karnaa inay wadaagaan dan guud oo ah in badda Red Sea-ga ay wax ku yeeshaan dowladahan oo dhan. Masalan imaaraadku wuxuu kala shaqeeyey Israa'iil inay calaaqo dhow la yeelato Somaliland, sidoo kaleete Ethiopia inay hesho saldhig ka hesho ama deked ka hesho badda Red Sea-ga, Israa'iil inay ku taageerto iyadana waa dhinaca kaleeto.
Laakiin doctor, marka la eego Israa'iil calaaqaad wala leedahay labada dal Eritriya iyo Ethiopia, marka haddana wax ka cusub mana arkin. Marka ma waxaad ugu duur xulaysaa inay imaaraadku meesha ku jiro imaaraadkuna calaaqaad ka dhexeeyo, mise wax raadad rasmi ah jira oo ama diblomaasiyada marka laga yimaado oo taageero militari oo Israa'iil ay ka heli karto xilliga Ethiopia?
Maya, hadda wax raadada oo toosa ma jiro, laakiin waxaa odoroseenaa waxa dhici kara iyo calaaqada guud ee dowladaha ka dhexeeya iyo sida ay u gurguuri karaan marka ay colaad timaado iyo marka ay noqoto in
less baritaaro. Dr. Adam Cumar, gobolka lagu dagaalamayo dagaal hore uga dhacay badan baa ku haysay darisna waa la tihiin, marka la eego meesha ugu badan ee haddartaan khasaarahaasi ama dagaalku ku foogan yahay, ma dhinacaas waqooyiga fogba oo galbeedka xiga oo dhinaca Tigrayga mase dhinacan kaleeto dhulkan ismaamulka canfarta ruuxeeda waxbaa ka jira?
Horta laba rijin ayuu dagaalku aad u saameyn doonaa. Rijinka ugu horeysa waxa weeye waa rijinka Tigray oo Eritriya ay qayb ka joogto, ciidamada Eritriya ee berigi dagaalka Tigray lagu qaaday 2020-2021 socday qayb ka mid ah ayay Eritriyaanku ciidamadoodii ay ka joogaan iyo Ethiopiana dib abka deeg dhowr goor ma arkay ahayd dal ka sheegtay iyo dhinaca kale ee soodinta kale dhici karaysa ee dagaalku inuu ka qarxana waa dhinacan rijinka afar rijin. Markaas rijinka Tigray hadda waa rijin dagaal kasoo kabanaya, dee dagaalkii markaas dhacay labada sana socday kasoo kabanaya. Mas-uuliyiintoodii waa kuwii hadlayay, in badan ba hadlayay ee lahaa anagu ma rabno inaan noqono goob dagaal, inaan noqono ma rabno. Labada dhinacba de iyagoo la hadlay, iyagoo Eritreana la hadlaya, iyagoo Ethiopiana maarata la hadlay, inkastay dhexdoodiiba maarata kala jajabsanyi, laakiin se cududooda ugu weyni waa cududda weli maarata mucaaraday mucaaradka ahee maarata kaheed in Ethiopia Tigray waaye. Jabhada yaroo iyaga ku xiran oo Ethiopia ay waxaysay oo waxaa jira iyagana dhinacna kala laciifiyaan rabo oo dhowr meelood ba kala dagaalamay ayaa jiro, iyagana aan macno sidaas iyo awood sidaasoo militarasi lahayn. Laakiin halkan kale ay joogaan ciidamada maarata Ethiopia ee goobta dagaal noqon karaysana waxaweye waa rijinka afar rijin ay dhinacana jabhad afara oo Eritrea maad aragtay ragga Eritrea Eritrea afar oo Eritrea kasoo jeeda ay hubayso ay maad aragtay ka dhaxalla Ethiopia dhexdeeda ka dhaxalla oo xukuumadda Abiy ay taageersan tahay ayaa halkaana jira, oo iyagana aan sii lahayn awood sidaas oo maad aragtay dowladda Eritrea ay ku wajahaan de waajibaddii awoodooda ay kooban tahay. Marka labada rijinba waxaa dhici karaysa rijinka Tigray oo burbursan tahay, laakiin rijinka afarna hadda wuxuu qarka u saaran yahay dagaalkaasi dhaco in burbur aad u ballaaran uu iyaga saameeyo, saameynta ugu weyn ayay ku dul dhacdo ayay u banaan. Dewaad ka garana dagaal maarata maxaa markuu dhacana dhibaatooyinka ka imanaysa kii Tigray labada sano socday ayaa lagu tilmaamay inay 600,000 oo qof ay ku dhimatay halkaas, oo dadka Ethiopiana Tigray ha u badna hadana maha hadan ciidamadii ha noqdaan maalata Ethiopia. Haddan laba wadan hadday meeshaas isku dirato oo dee jabhad maaha iyo dal isdaray, waa laba wadan wax isku daray, wax walba waa la isku adeegsan doonaa meeshaas. Marka inay dhibaatooyin badan iyo burbur badan halkaasi ka yimaado ay saameeyaan rijinka afar rijin ayay maadaarata u badan tahay.
Waa tahay Cabdullaahi Sheekh, markaad egtid caalamka, inkastoo hadda aad moodo dunidii Maraykanka uu ka mid ahay qaree galbeedkuba aanay kusii guranayaan dunida saddexaad wixii loo yaqaanay oo ayaga tood culayskooda haysto, haddana arintani kama maqnaan karto fagaarayaasha caalamka iyo hay-adaha qaramada midoobay ka mid tahay sida golaha ammaanka oo kaleeto, maxay uga aaminsan yihiin bakurata ilaa hadda oo arintan hadda looga soo saarin digniin la xiriirta in la isxakameeyo?
Dabcan horta hanaankii maamulka dunida ayay wax weyn iska bedeleen, waxaana isleeyahay go-aankii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay qolyaha veto powerka kule ee guuleysta dagaalkii labaad ee adduunka isku raacaan wuxuu ahaa kii Liibiya. Tay adkaatay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay laga soo saara hal go-an oo maaragtay ka dhan ah dowlad kale ama arrimaha nabadda iyo xasiloonida ee caalamka la xiriirta. Marka dabcan taasna waxay bilow u tahay dunida oo maaragtay karkareysa oo u karkareysa maaragtay hanaankii hore ee caalamiga ahaa ee halka dhinac ku saleysnaa in laga guura oo loo guura hanaan caalami ah oo maaragtay aan hal dhinac aan ku saleysnayn ee dhinacyo badan ay ku saleysan yihiin kahor inta uusan dabcan hal dhinac soo bixin oo maaragtay dunida hal dhinac u badan. Marka inta muddada intaas ahna waa muddada maaragtay xiriirka caalamiga ah waxaa lagu dhahaa waa chaotic, waa waqtigii maaragtay qaladaasaha iyo dhibaatada oo nin walba ninku ka murqu weyn yahay uu fatrada uga faa'iidaystaa maaragtay in uu maaragtay wixii uu marsan karo ama wixii uu ka kala wareegi karo uu kala wareegay. Marka dabcan waxaa jirta dib u gurasho weyn oo booliskii dunida reer galbeedka uu Maraykanka hormuudku ahaa booliskii dunida dowrka booliska dunida ciyaari jiray tan iyo bilowgii sagaashameeyadii kadib burburkii midowgii Soviet, dib u gurasho weyn ayaa ka jirta oo booliskii dunida oo lahaa wariyaha adiga joog adigana joog ma jiro meeshii maaragtay oo maaragtay waxaa bilowday marka maadaama booliskii dunida uu dib u gurtay oo isaga laftirkiisa uu bilaabay ba maaragtay in ku xadgudubka xeerarka caalamiga ah ama iska indhatirka xeerarka caalamiga ah in maaragtay labada dhinac ama ha noqota qalalaasaha ka jira geeska Africa ee midabada badan Soomaaliya iyo Somaliland kasoo bilaaw Suudaan iyo waxa ka dhex socda kusoo xiji Eritrea iyo Ethiopia waxa ka socda kusoo xiji in aanan la arkaynin marka dowr muuqda oo maaragtay ay leeyihiin hay-adihii caalamiga ahaa oo Maraykanka hormuud ku ahaa ama ha adeegsadeena qaramada midoobay ama ha adeegsadeena maaragtay hay-adaha kale ee dunida ka jira in dowrkoodii uu maaragtay hoos u dhacay oo hoosudhacaasna uu keenaya marka in qalalaaso ee dhibaato weyn maaragtay geeska iyo dunidaba ay ka dhacaan.
Watay Dr. Aweys, waxaan la soconaa ururka igad la yiraahdo inay ku wada jireen dalalka geeska afrika ku yaala oo Eritrea ay dhowr jeer hore ka baxday, haddana ay ka maqan tahay weli. Sidoo kale ururka midowga afrika ayaa wuxuu degan yahay magaalada Addis Ababa oo aan ognahay in uu asaga hore wuxuu udubdhexad u ahaaba sida wadamadan isugu dhafan yihiin ee qarannimadii loo ilaaliyo madax bannaanida. Haddaba haddii Ethiopia ay weerar qaado oo Eritrea ay weerar ku qaado, taas maxaa u dhimi kartaa sumcadda Addis Ababa?
Waxaan isleeyahay horta intaan u gudbin sumcadda Addis Ababa, hal arin oon jeclahay inaan hoosta ka xariiqo ah hay-adaha qaramada midoobay ama international systemka ama international structurekii jiray saameynta ay ku leedahay colaadahan. Horta waxaan ka hadleyno oo qaramada midoobay iyo wixii lamid ah, waxaa la dhigi karaa waxaa aasaas u ah Maraykanka, asagaa hogaaminaya. Marka rejiimkan Donald Trump markuu imaaday, waxaan arki karnaa inuu leeyahay dabeecad ah inuu xoogga saaro Maraykanka iyo dantiisa gaarka ah, sida Cabdullaahi uu sheegay uu kasoo gaabsaday dunida kaleete oo policin uu ku sameynayo inuu kasoo gaabsaday. Hadda maanxada teermka hore ee Trump waxaan arki karnaa abiy markii uu ku duulay Tigre, uu la kaashaday muxuu ahaa Eritrea, colaada laisku riiqmay. Waxaan halkaas ka arki karnaa in colaadaas aan in muddo lasoo faragelin, laakiin doorashadii Maraykanka markay dhacday oo Biden kusoo laabtay, xukunkii Biden imaaday oo meesha ka baxay Donald Trump teermkiisii hore, Biden isla markii waxaan ka arki karnaa qalaasihii Ethiopia inay soo yaraatay oo ujeedadii ay ka lahaayeen Eritrea iyo Abiy rejimkiisa TPLF in aysan gaarin oo heshiis la gaaray. Hadda waxaan isleeyahay marka maadaama Trump soo laabtay, haddana wuxuu dib u bilaabay dabeecadii ahayd in Maraykanka uu dib ugu rasho sameeyo oo adduunyadii fargelintii iyo maslaxadii iyo wixii uu sameynayo uu yareeyo. Marka waxaan isleeyahay hay-ado macno leh adduunka awalba ma jirin. Waxaa hogaan u ahaa dowladaha waaweyn oo Maraykanka kow ka yahay, isaga haddii mar uu gacanta kala baxo issueska adduunyada ama xaaladaha ama colaadaha jira, colaaduhu way iska sii soconayaan. Taas waa taas. Hay-adaha aan ka hadleynaa marka, haddii qaramada midoobay adduunyada ugu weyn ay tahayba aalad dowladahaas waaweyn u shaqeysa oo wax macnaha weyn aan samayn karin haddii ay dowladahaas u baritaarin, maxaa u malaynaysaa marka midowga Afrika iyo IGAD? IGAD hadda matalan markaan soo qaadano, waxaan ka dhawaajinaa haddii Horn of Africa ama East Africa marka la hadlayo, dowladda regional barbandarensiga, dowladda ugu awoodda badan waa Ethiopia. Marka hay-adahan adduunyada ee la sameeyo oo international organizations kala loo sida IGAD iyo midowga Afrika iyo qaramada midoobay waxay u shaqeeyeen dowladahaas waaweyn. IGAD saan ognahay tan iyo markii la aasaasay, inta badan waxay ahayd aalad u adeegta dowladda regionka ugu awoodda badan oo Ethiopia. Hadda marka wax macno leh oo ay ka qaban karto colaadan soo socota ma jirto. Waxaa soo hartay midowga Afrika. Midowga Afrika isaga laftirkiisa awood ma lahan oo wax ku xakameeyo. Of course wuxuu leeyahay awood oo waxaan la yiraahdo soft power ama awoodda dabacsan ayuu leeyahay oo inuu cambaareeyo, inuu maxaa la yiraahdaa Ethiopia ku handado in maaragtay kursiga ama xarunta dhexe maxaa la yiraahdaa midowga Afrika ay ku taalo Addis Ababa in laga rari doono. Soft powerkaas ama awooddaas dabacsan oo keliya ayaa laga yaabaa inay saameyso Ethiopia, laakiin guud ahaan international organizationska wax la yiraahdo wax macnaah ma sameeyaan marka laga hadlayo dowladaha waaweyn iyo sida ay ugu adeegtaan hay-adahaas.
Waa tahay Dr. Aadamow, waxaan ognahay dalka Eritrea muddo bay inuu ahaa mid go'doonsan oo heer lagu yara magacyo ay ka mid yihiin Kuuriyada Afrika oo kale. Marka maadaama ay waddan in badan xirxirnaa ay tahay, haddartaana laga yaabaa sidaa sheegtaba in loogu dabaanta dhigto amaba qiil looga raadiyo dhul baa naga haysataan, Eritrea maxaa u diidaya in ayada dhulkan ka baxdo Tigrayga gobolka la yiraahdo Ethiopia si isaman marsi uga dhiganba oo ay gadaal ugu gurato?
Maya, dee sheekadu halkaaba islama taagno oo inta Tigray la gelinba waxyaabo ku inta marti garaan laga soo baxay baan u jeedaa intii madaraka hay'adana aanan la gelin ba dhexjoogeyga dambu u ahaa xukuumaddan Abiy oo cago adag aan ku taagnay markay imatay erikariyo kuwii caawiyey ee dejiyey xukunkiisa maaragtay hay'adana salka u dhigay ayay ahaayeen ka qabtay cadowgii markaas uu lahaay ugu horreeyey TPLF marka hadda rag mar hore saaxiibaha wax isku raacsanaa oo Abiy markuu Pretoria Agreement saxiixday Eritrea anagana lama sheekaysan qayb gelin Abiyun ma amxaaraduna waa waxaan jeedaa Eritrean ma amxaaraduna waa sidaas amxaaradu xulu fahayeen Abiy markii dagaalka Tigray la qaaday iyaguna waxay dhaadeen wixii halka iska soo yiri anagana ma qosayso waayo nagama qayb gelin oo mid kamaanan ahayn maarka waxa discussion-kiisa socday halkaas oo danaheena Cabdi Lugumay eegay Pretoria Agreement wuxuu sheegayaa in xuduudahi dagaalka horteed inuu lagu noqdo waxay ka dhigan tahay taasi in amxaaradu dhulkan ay ka haysato Tigray ee dagaalkii dhexdeeda ku qabsatay inuu soo celiyo mar rabtana sidaas mar rabta marka wixii dhexjooga ku saabsan ciidamada Eritrea ee Tigray dhexjoogan waa wax laga sheekaysan karayo waa wax maarka laga wada hadli karayo wax laga gaari karayna sidoo kale maarka xal laakiin hadda Ethiopia meesha u socoto wax waxaasi maaha maarka maxay mar siyo waxad moodaa mar siyo in kulba mid cusub la raadinayo oo waanaga lahayn dhowr toddobaad ka hor ayaa soo baxday ragaasi inay Eritrea ee genocide ka gaysatay meesha ee ka gaysteen marka waxa ka dhigan tahay siba dagaal loogama maarmay inkasta oo Eritrea ay muujinayso inay dagaal rabin in madaraka maxay hay'adana in nabad lagu dhameeyo la rabo laakiin waxaan taa ka daba geyni doodan ah in international organization ama sida madaragtay hay'adaha sida IGAD iyo Africa Union ay awood ay ama saameynayna ku lahayn waxa weeye horta uma adeegan awoodda meel kasta deegaan haddii laga hadlo jabhada qormaha ka dhaxayso kale uma adeegto Mareykanka laakiin Mareykanku waa adeegsadaa marka waa adeegsanaya oo waa hadda Trump hadii uu rabo buurka iska uu haystay nabadda ayaa kaga shaqeyn u leeyahay waa isticmaal iyo diidmo uu kala kulmay daraadii jabhada qormaha ka dhaxaysa sida maanta u nidaamsan tahay ayuu u rabaa wax kale isagu maamulay inuu wato marka wax weeye IGAD oo ma shaqeysa Ethiopia waxa weeye Ethiopia maadaama ay tahay awood diblomaasiyadeed oo geeska Afrika ka jirta in ay maartay saameyn ku yeelato IGAD ka dhexdeeda waa suurtagal laakiin sayni IGAD u adeegto IGAD waxay ka kooban tahay wadamada inta lagu qabtay madaxda maaraf in xahaydna ayaa aqayna wadanadu oo meesha maaraf dhexda
ha laakiin dhaqtar doktor waa taas sidaas way tahay laakiin Ethiopia ay ugu toqtoqroonayd intii u badnayd madax ka soo noqotay ay hadda ayaga ka marka waa lagu kala awood badan yahay sida IGAD ruuxiida marka
taas waa influence iyo diplomacy dhan baa lagu kala awood badan yahay oo wadanku marka meeshaas waa meel lagu wada hadlo oo lagu wada sheekaysto weyn
laakiin IGAD
awood gaar ah ciidan gaar ah IGAD leedahay ma jirto
waa tahay Cabdullaahi Sheekh waxaan eegaynaa scenario ama xaalad dagaal dhacay dagaalkaasi Ethiopia hadii ay qabsato dekedaas ayada ay casab ay raadinayso in badan ay saqarsan iyo haddii ay ku jabto labadaasba maxaa faa'iida maxaa khasaara oo Ethiopia mustaqbalka noqonaysa maadaama ay duulan tahay hadda
dabcan horta laba Ethiopia hadda dagaalka Eritrea ku qaadaysa laba scenario oo maaragtay ayay u dhici kartaa tan koobaad horta waa dhanka inay dhanka gobolka afarta inay ka gasho oo toos ay casab u abaarto taasna waxaan isleeyahay waa inay noqotaa maarata dagaal degdeg ah oona ay maaratay guulo degdeg ah kusoo hoysa haddii taas ay dhici weyso marka oo Ethiopia ay guulo degdeg ah soo hoyn weysa ayada faa'iido ugu jirto marka dagaal muddo dheer faa'iido ugu jirto ayada waxay faa'iido ugu jirtaa oo maaratay dhankeeda yacni strengthkeeda dhanka awooddeeda faa'iidada waxay u tahay dhanka inay hal mar duulaan degdeg ah oo kooban ay qaada meesha ay hadda ay bartilmaameysanayso oo casab ahna ay maarata qabsato ma toos oo dagaal toos oo Ethiopia anaga qabsanna miyay dhihi doontaa mise afartan intay hubaysa ay magacooda isticmaashay dhihi doontaa maxaa afartii ayaa halkaasi qabsada miyay dhihi doontaa yacni ayada taas waa ayada wajib wadada ay u isticmaashay ama dhanka Tigray dagaal weyn oo Ethiopia ay guulo ka soo hoyn karta inuu ka dhici karo uma malaynayo, sababtoo ah Tigreedii laftirkeedii ayaan maaragtay la wadin oo qaar badan oo ayaga ka mid ah kuma qanacsana dagaalkaasi abi lagu qaadaya afwarkii, waxaaba laga yaabaa inay afwarkii ay la jiraanba qaarkood. Marka dhankaas Tigree waxaan isleeyahay waa maaragtay dagaal halis badan oona maaragtay dhibaato badan ay ka imaan karto.
Waa sida laakiin ka soo qaadba haddii dagaalkan Blitzkriegka oo degdeg ah ay heli weydo saameyn intee la'egayo ku yeelan kartaa, oo waxaan in dib ugu soo laabtaan ama dhaqaale ahaan amaba ciidan ahaan iyo moral ahaan masal isku halayn karaa la dhihi karaa dagaal fursad dagaal lagu gaari karaa?
Degdeg waas horta waa iska xeelad dagaal, dagaalku waa iska xeelad oo maaragtay degdegaas maaragtay waa laga yaabaa inay maaragtay hadda laftirkeeda ciidankan ay leedahay waxa u daabulaya Eritrea waxaa laga yaabaa inay tahay magac xeelad dagaal oo ay Eritreanka rabaan inay kasoo jeediyaan dhanka meesha kale ay rabaan inay abaaraan. Si kastaba ha ahaatee, Ethiopia hadday guulo degdeg ah soo hoyn weyda xabadda ay Tigree xabadda ku jeedda ama xabadda uga soo dhacaysa Eritrea ma aha xabada kala ku bilaabanaya, xabadaha gudaha Tigree ugu bilaabanaysa, xabadda gudaha goolka ama xarada uga socota ayaa xoogaysanaysa, xabadda maaragtay jabhadda oromada ee Ola oo iyadana dowladda la dagaalsan iyadana xabadaas oo hadda aan tabar weyn lahayn iyadana waa xoogaysanaysa. Marka waxaan isleeyahay marka halista ugu badan dagaal aan si degdeg ah guulo aynu ku gaarin Ethiopia ayaday dhibaato ku tahay. Laakiin hal inaan ogaano waaye Abiy Axmed tan iyo xukunka markuu yimid waxaa waaye wuxuu maaragtay macallin weyn ku ahaa inuu qalalaaso abuura uu si fududna ku xaliyo. Dabcan waad ogtihiin oo waa kii gobolka Tigree la diriray, waa kii haddana isaga oon maaragtay kala tashanin Eritrea oo duulaanka qayb kala ahay heshiis galay, haddana waad ogtihiin oo kii MOU madaxweynihii hore Soomaaliland Masuudiix la galay, haddana isaga oon maaragtay dowladii maamulkii Soomaaliland aan la heshiinin, haddana uu waa kii Turkiga maaragtay dowladda federaal yacni isagoo yacni kala tashanin marka lama saadaalin karo. Waa nin maaragtay qalalaasa gudaha iyo dibaddaba ah si fududna ku bilaabi kara oo cirkaas gaarsiin kara, haddana si fudud oo lama filaan ah haddana ku xalin kara oo maaragtay dhulkaas usoo dejin kara oo hoos keeni kara.
Waa tahay Dr. Aweysow, dadka qaar waxay leeyihiin marka la eego duruufaha ka jira Ethiopia gudaheeda, dhowr qoomiyadooda waaweyn oo dagaal mataqaanaa wada, dalkii aan isku socon karin, iyo arrimaha dhaqaalaha iyo duruufahan oo badla'aanta bay keenaysa, culashadaasi jira ayuu doonayaa baa leeyahay inuu dadka ku mideeyo oo isaga jeediyo, ma kuula muuqataa saas adiga?
Haa, way noqon kartaa oo qeybi ka noqon kartaa, laakiin marka fiirisid waxaa ka horeysa ugu muhiimsan tan ah ujeedkiisa ah in maaragtay Ethiopia bad xesho, taasaa ugu muhiimsan. Marka tan waxaan dhihi karnaa waa dooqa labaad oo ah inuu ku midayo gudaha, laakiin midaynta gudaha laftirkeeda ay caqabad ku tahay tan hadda tallaabadan uu qaadayo, maxaa yeelay dagaalka hadda uu qaadayo oo ku aadan xuduudda Eritrea ee dhanka waqooyi, dagaalkaasi kuma aadana keliya Eritrea, ee wuxuu ku aadan yahay jabhadii TPLF ayadaa hadda maamusha dhul badan oo ka mid ah gobolkaas Tigree, ayadaa awood badan, awood militariga gaar ahaan weliba jabhadda waxaa gacanta ku haya madax kasoo horjeeda Abiy iyo ama dowladda federaalka Ethiopia. Marka halka aan ka filayna in uu mideeyo dagaalkan ama ujeedka haddii lacala uu noqon lahaa xataa midaynta Ethiopia inuu ku mideeyo cadow banaanka ah, waxaan isleeyahay marxaladaas way kasoo gudubtay Ethiopia. Hadda waxay maraysaa marxalada in Abiy la fahmay qaabka uu fakaro, sida hadda uu sheegay Cabdulaahi, oo ah mar walba inuu qalalaase abuuro, inuu yahay qof aan la saadaalin karin, inuu yahay qof marar badan isku daya inuu sameeyo si dabacsan inuu ku wajaho dadka isaga kasoo horjeeda, andan isla markiiba haddana colaad uu ku abuuro. Marka waxaan ka arki karnaa dabeecadihiisa gudaha iyo dibadda in saasay u tahay wax aan fadhinin. Marka lama ahan keliya gudaha inuu ku mideyn doono dhinaca kale way uga dari kartaa ayaan isleeyahay, oo Ethiopia burburkeedii ayuu soo dhaweyn karaa. Waa cabsi weyn jirta oo hadda haddii colaadan ay daba dheeraato in Ethiopia burburkeedii soo dhawaado. By the way, sababtu uu aaday waqooyigana si Cabdullaahi Sheekh waa ku raacsanaya waa diversions ay la tahay aniga. Wuxuu weecinayaa
waa Bengur
baa ha
wuxuu weecinayaa waqtiga waan hayaa. Marka aadam Abiy Axmed mar kastuu hadlo wuxuu ka hadlaa dad 130 milyan oo badla'aana dhibaato badan buu sheegaa. Baddu maxay kala maqan tahay oo hadda raadinaya oo uga duwan yahay dalalka kale ee badla'aanta?
Maya, bad kama maqlo oo waxa weeye si sahlan ayuu isticmaalaa badaha Jabuuti, Soomaaliya, Sudan waa isticmaali karaya, Kenya. Marka way baddu ma guurayso, baddu intay la raro xuduudda Ethiopia lama geynayo, baddu halkaas ay only geography-gu waa sidaas waaye. Waxa weeye madarka maxayda isticmaalna waa isticmaalaa. Marka ninkan dhibaatooyinka dhexda oo dibadda uga raadinayo xal maahine, bad ka maqani oo hadda madarka ama dhib ku ah access-keysu dhib ku yahay ma jiro. Taan ku daray anigu waxa weeye horta dagaal degdeg ma jiro. Cabdullaahi waxa hadlayo lahaa dagaal degdeg ma jiro. Dagaal degdeg waa rajo, laakiin dagaal degdeg kuma dhaco weligiiba. Dagaal uu ku dhacaa maharagtay Rafaad iyo dib iyo ayuu ku dhacaa. Ethiopia hadda maanta dowladda Ethiopia ma kontrolo regionka Amhara uu dhan yahay, faraha kuma hayso. Regionka Tigray faraha kuma hayso. Regionka Oromia faraha kuma hayso. Marka la leeyahay dal kale ayay tagi magaalo kamid ah ay qabsani oo de dalkan Eritrea la yiraahdo. Waxaan maleeyaa si degdeg waxaan madaxa ku haysanaa Ethiopia-di 3 sano, 20 sano, meelaha 10 sano ka hor. Ayaan haysanaa Ethiopia maanta joogto waxa weeye waa ciidankan Ethiopia maanta aan garanayno waa Ethiopia Tigray markii ciidanku qabsaday joogi kari waayay orod kaga soo baxay dhowr bilood kadib ay jabhadu iska soo saartay waa ciidan kontrooli kari la 100% dhulkiisi hadda uu madaxa maxay hadana faraha ku hayn in ay dal kale intuu tago uu madaxa maxay hadana guudka inuu de ka rusheeyo diyaaradiisu rusheeyaan oo wax suurtagal ah oo dooda horaan u yaalla labada halka ma ku yaalla BBC-da. Laakiin inay asab qabsato dowladda Ethiopia maanta wax suurtagal ah maaha.
Waa tahay
awooddeeda military waxay ku jeedaa inay amnigeegii dhexda ay sugto ay jabhadaha Addis Ababa ku soo socda ay ku horjoogsato
waqtigan lagu socdo. Laakiin
qabalka Eritrea la tago waxaan u maleeyaa in Addis Ababa uu soo gudarnay jabhadahaasi.
Waa tahay
qarqarka u saaratay burbur.
Cabdullaah Sheekh, marka aan dhinaca kale ka fiirino saameynta waa soo gabagabeyna barnaamijku gunaan u bumaraya. Waxaa la sheegayaa in ciidamadii Soomaaliya ka joogay Ethiopia ama dowladda heshiiska kula jirtay amaba ka mid ahaa ururada kaleeto ama si kale u joogaba hadda la bixinayo, haddii dagaalkaasi sii qaraaraado daba dheeraadana waxaa laga yaabaa in halka Ethiopia ciidankeedii ka maarmi weydo. Taasi saameyn ayay ku yeelan kartaa Soomaaliya iyo ciidamada halkaas u joogay inay dowladda dhanka amni ay kala shaqeeyaan.
Dabcan Ethiopia howlaha ay Soomaaliya ka waday waa maaragtay laba qeyb way ahaayeen, iyadoo amnigeedii ka ilaalinaysa gudaha Soomaaliya iyo iyadoo haddana qeyb ka ahayd ciidamada AMISOM. Marka waxaan isleeyahay dhanka xadka gobollada xadka u dhow Ethiopia waxaa laga yaabaa in laga taga, laakiin guud ahaan markaan eegna AMISOM iyo ciidamada kale ee dowladda Soomaaliya ay dalbatay siiba kuwa masaarada ee usoo u diyaar garoobay inay ay imaadaan dalka Soomaaliya, waxaan isleeyahay haddii ciidamada hadday ku baxaan si aan la coordinate gareynin oo la maaratay aan laga wada shaqeyn oo degdeg ah oo fowdo ah, waxaa laga yaabaa saameyn weyn inay ka dhalata oo dhanka dagaalkii lagula jiray kooxaha argagixisada ah ee Soomaaliya. Hase yeeshee waxaan isleeyahay waa wax haddana laga soo kaban kara oo haddii dowladda Soomaaliyeed ay raadsata ciddii shaqadaasi
qabalahay.
Tan Eritrea ayaa ku noqonaya. Waxaan isleeyahay Eritrea iyadoo go'doonsan ayay Ethiopia ka adkaan weyday. Marka dabcan iyadoo hadda xulafa haysata way ku adkaan doontaa, laakiin xaalad iyo dhagar iyo maaragtay howlo kale inay si degdeg ah ay meelo gaar ku gaarto waa laga yaabaa.
Waad mahadsan tahay. Ugu dambeyntii haddaan eegno qaabka wax loo xallin karo, Dr. Awais Axmed, maxaa la gudboon dalalka gobolka hadday igad yihiin iyo hadday ka shisheeyaanba si arrintan ay safraha uga bixin? Hadloo soo koobaya hal daqiiqo wax ka yar.
Haa, waxaan isleeyahay arrintan waxaa kaalin ka ciyaari kara horta dowladaha waaweyn ee dunida. Haddii la waayo kaalintii Mareykanka waxaan is leeyahay chiniiska iyo ruushka iyo ingiriiska iyo inay kaalin weyn ka cayaaraan oo dowladda Ethiopia si gaar weliba chinaan isleeyahay oo ah hadda dowladda ugu badan ee maalgashiga ku leh inay kaalin weyn ka cayaarto colaadaas.
aad baa umaadsan tahay. Aadam, hal wax ka yar labaatan bilood isugu soo koob, maxaa xal ah?
Waxaa xal ah in la wada hadlo, la wada sheekaysto. Colaad cidnadan uma ah, dhibaatooyin dhaqaale, amni iyo bilaantinimo way ka imanayaan.
Aad baad umaadsan tahay. Kuwaas waxay kala ahaayeen Dr. Aweys Axmed, Dr. Aadam Cumar Cabdullaahi iyo Dr. Cabdullaahi Sheekh oo igala qayb geliyay barnaamijka dooda toddobaadkan oo ku falanqaynaynay arrimaha kasoo cusboonaaday dalalka Ethiopia iyo Eritrea oo la kala cabsanayo inay dagaal isku qaadaan iyo saameynta ku yeelan karto guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Tan iyo intaanu barnaamijkan mid lamid ah aan isku maqlayno, waa Libaan Cabdi Warsame iyo asxaabta BBC da oo kala harin Cabdishukri Haybe iyo weliba Saxnuun Axmed oo idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo.